tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Xurdod oyining 30-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Shavvol oyining 6-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 20-kunidir. Bundan 653 yil muqaddam musulmon xalqining hadisshunosi va shoiri Ibn Bardes vafot etdi. U Livanning shaharlaridan biri Ba'labak shahrida dunyoga keldi. O'z vatanidan boshlang'ich ma'lumotlarni olgandan keyin Dimishq shahriga bordi va o'z zamonining mashhur donishmandlaridan ilm o'rgandi. U islomiy tulli sarzaminlarga safar qilishiga qo'shimcha o'z tahsilotini mukammallashtirishga katta ahamiyat berdi. U keyinchalik dars berish bilan shug'ullandi. Xalq orasida yaxshi axloq va nafsini poklash, dindorlikda mashhurlikni kasb etgan Ibn Bardesdan yozma ravishda asarlar meros qolgan. Ular jumlasidan Al-A'lom fi Wafiyotil A'lom kitobiga ishora etish mumkin. Bundan 146 yil ilgari milodiy 1872-yil iyun oyining 20-sida Aljirni ishg'ol etgan fransiyaliklarga qarshi Muhammad Makroyining qiyomi qo'pollik bilan bostirildi. Aljir milodiy 1830-yil iyun oyining 5-sida Fransiyaning hukmronligi ostiga qaror oldi. O'sha vaqtdan boshlab aljirliklar Abdul Qodir rahbarligi va hamkorligi bilan qurollangan muqovimatni amalga oshirishga sa'y harakat qilishdi. Aljirning 1872-yildagi qonli qiyomida rahbarlik qilgan Muhammad Makroyi bu mamlakatdagi qabilalardan birida rahbar edi. Makroyi Aljirda yashovchi turli qabilalardan 10 minglab nafarni birlashtirib, fransiyaliklarga qarshi kurashni boshladi. Ammo bu mamlakatda mustamlakachi begona kuchlarning ortib ketishi bilan Muhammad Makroyi va uning yoronlari fransiyaliklarning qat'iy amal qilishlariga yuzma-yuz bo'lishdi va bu vaziyat ularning mag'lub bo'lishlari sababiga aylandi. Bundan 106 yil burun milodiy 1912-yilning 20-iyun kuni polshalik olim Kazimir Funk olamda birinchi bo'lib vitaminni kashf etdi. U uzoq tadqiqotlar olib borgani natijasida inson iste'mol qiladigan oziq-ovqat tarkibida oz miqdorda bo'lsa-da organizm uchun juda muhim elementlar borligini aniqladi va bu narsani vitamin deya nomladi. Vitaminlar A, B, C, K, E kabi turlarga bo'linib, har biri alohida tarkibiy va foydalanish xususiyatiga ega. Hijriy shamsi 1373-yil Xurdod oyining 30-kuni, ya'ni bundan 24 yil ilgari munofiqin guruhining terrorchilari muqaddas Mashhad shahridagi Rasul Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning nevaralaridan biri Hazrat Imom Rizo alayhissalomning haramida dahshatli jinoyatga qo'l urdilar. Ular Ashuro kuni ziyoratchilar motam marosimini o'tkazayotgan bir paytda haram ichkarisida bomba portlatishdi. Portlash natijasida Imom Rizo hazratlari haramining ziyoratchilaridan juda ko'p kishilari shahid va majruh bo'lishdi. Shuningdek, haramning binolariga ham shikast yetkazildi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.